السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتي رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul, pasal tentang Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yastami ala Ghazwati Uhudin mukhtasaratan. Pembahasan ini merupakan ringkasan dari perkara penting di dalam perang Uhud. Wahia waqi'atun tahanallahu azza wa jalla fiha ibadahu al-mu'minin. Perang ini terjadi sebagai bentuk ujian dari Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya dari kalangan yang beriman. Wakhtibarahum, ini juga untuk mengetahui benarnya keimanan mereka. Wa mayyaza fiha bainal mu'minina wal munafikin. Di perang ini nanti Allah akan tampakkan berbedanya orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Wa dhalika anna Quraisyan, kejadiannya kurang lebih demikian, kata beliau, bahwa orang-orang Quraisy, hina qatalallahu saratahum bi badrin wa usibu bi musibatin lam takunhum fi hisabin. Bermula setelah orang-orang Quraisy itu, mereka banyak kehilangan pasukan perangnya di medan Badar karena Allah telah membinasakan mereka. Ditimpakan kepada mereka musibah yang belum pernah mereka mengalami masa ini. Tidak terhitung kerugiannya. Wara'sa fihim Abu Sufyan ibnu Harbin li'adami wujudi akabirihim. Dan yang memimpin pasukan Quraisy ketika itu adalah Abu Sufyan ibnu Harb, di saat dia belum memeluk agama Islam. Dipilihnya Abu Sufyan karena memang orang tua sesepuh yang pantas memimpin sudah gak ada. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin mereka sudah mati. Dan itu terjadi di perang Badar. Pada perang Badar. Wa ja'a kama dzakarna ila atrafil madinati fi ghazwati as-Sawiq. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Abu Sufyan memimpin pasukan perangnya untuk menjajaki kemampuan kaum muslimin sampai pergi ke pinggiran kota Madinah. Dan kemudian dihadang oleh Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Mereka lari, meninggalkan gandum-gandumnya yang banyak, sehingga perang itu dikenal dengan perang apa? As-Sawiq, perang gandum. Walam yanal ma fi nafsih syara'a yujammi'a Quraisan wa yu'alliba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-muslimin. Tentu Abu Sufyan ketika dia dipilih menjadi pemimpin orang-orang Quraisy, Maka tentu memompa semangatnya orang-orang Quraisy. Walaupun pada perang Sawik itu atau pada perang-perang sebelumnya Abu Sufyan belum dapat apa-apa, dia pompa dan kumpulkan semangat orang-orang Quraisy. Dia berhasil mengumpulkan orang-orang Quraisy, tujuannya untuk memerangi Nabi dan kaum muslimin. Fajamma'a qariban min 300 alfin alafin min Quraisy. Ya, dikumpulkannya orang Quraisy itu berkisar antara 3000 orang. Ini kekuatan yang besar, lebih besar dibandingkan kekuatan pasukan di perang Badar. Bukan hanya orang-orang Quraisy yang menjadi tentara mereka, maksudnya orang-orang umum dari Quraisy, bal wal khulafa wal ahabis, tokoh-tokohnya. Ahabis itu orang yang terkenal punya kemampuan melempar apa? Pisau. Jadi tokoh mereka di kalangan seperti ini. Wajau binisa'ihim, bahkan mereka datang di perang Uhud itu membawa istri-istri mereka. Apa tujuannya, ikhwan? Ya'alla yafirru, agar mereka tidak lari. Kalau berperang bawa istri, jika mereka lari, maka tertinggallah istri mereka. Dan itu memberatkan hati mereka. Jadi tujuannya dibawa istri-istrinya itu supaya mereka berani mati di medan perang, enggak meninggalkan istri mereka. Nah, summa aqbala bihim nahwal Madinah. Lalu Abu Sufyan bergerak bersama pasukannya ini menuju ke arah kota Madinah. Fanazala qariban min jabali Uhudin. Belum sampai di kota Madinah, Abu Sufyan singgah di sebuah tempat dekat dengan Gunung Uhud. Yuqalu lahu Ainaini. Tempat itu disebut dengan Ainain. Ini huwa jabalun saghir. Ini sebuah bukit yang kecil dekat Uhud. Namanya Bukit Ainain. Wa dzalika fi Syawal min as-sanati tsalisah. Ini terjadi pada bulan Syawal. Jadi perang ini terjadi pada bulan Syawal, pada tahun yang ketiga setelah hijrah. Mendengar kaum muslimin mendengar ketika orang-orang Quraisy ini berangkat dengan kekuatan 3000 manusia dipimpin oleh Abu Sufyan, wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Maka Rasulullah sebagaimana kebiasaan beliau, dan ini mesti dicontoh, beliau mengumpulkan para sahabatnya lalu bermusyawarah. Ini seorang nabi yang diturunkan kepadanya wahyu, tidak berbicara dengan hawa nafsu. Jika ia keliru akan datang ayat Allah yang menegurnya, menasihatinya. Pun ternyata meminta para sahabatnya untuk bermusyawarah. Sisi ini menunjukkan bahwa nabi itu manusia, dan manusia yang punya kebijaksanaan dengan izin Allah Ta'ala. Ini ciri-ciri pemimpin yang baik, yang soleh. Mendengarkan pendapat orang yang ada di sekitarnya. Semestinya seorang suami kepada keluarganya begitu. Kita kiaskan kondisi suami di rumah tangganya. Belajarlah bermusyawarah dengan perangkat-perangkat rumah tangga, dengan istri, dengan anak. Antum kalau kepingin anaknya sekolah di sini, di sekolah di situ, diajak musyawarah. Kalau anaknya sudah berakal, maksudnya sudah mumayyiz atau sudah bisa menimbang baik dan buruk atau baligh. Kalau masih taman kanak-kanak antum ajak musyawarah, antum salah. Iya. Nah, musyawarah dulu, mau enggak sekolah di sana? Anak jangan ditawari kalau usia segitu. Anak segitu diarahkan sekolah di sana. Paham? Nah, kembali kepada pembahasan, musyawarah itu berarti bagian dari ajaran Islam. Adapun musyawarah Nabi meminta pendapat para sahabat, ayakhruju ilaihim am yamqus fil Madinah. Haruskah mereka ini menyongsong pasukan Quraisy tadi atau bertahan di dalam kota Madinah saja? فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم. Mendengar ucapan Nabi meminta saran keluar ataukah menyongsong ataukah bertahan di Madinah, segeralah sekelompok dari pembesar-pembesar sahabat, terutama mereka-mereka yang dahulu ikut berperang di medan Badar, pemuda-pemudanya juga. Seketika itu mereka memberikan pendapat bil khuruj ilaih, disongsong saja mereka, jangan ditunggu di Madinah kelamaan, disongsong ke sana dengan berbagai macam pertimbangan agar di Madinah terasa tentram orang yang beribadah, agar mereka tidak masuk ke dalam bagian tanah haram, dan banyak lagi hikmahnya. Akan tetapi wa lahu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik wa asyara Abdullah ibn Ubay ibn Salul bil maqami bil madinati. Nah, ketika saran yang pertama ini diungkapkan dan para sahabat mendesak agar Nabi untuk terus keluar dari Madinah melawan mereka, Nabi diam. Tiba-tiba ada seorang laki bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Tokoh munafik. Dia berpendapat, jangan. Sebaiknya bertahan di kota Madinah saja. Untuk melihat. Dan orang yang seperti ini, yang menyarankan supaya tetap tinggal di kota Madinah saja ini, ada banyak faktor. Pertama, takut karena hartanya akan hilang. Kedua, pada dasarnya memang mereka tidak ingin berperang. Ketiga, memang mereka ingin menggembosi pasukan kaum muslimin. Dan itu sifat orang munafik. Nah, di sini Allah katakan, penulis tadi katakan bahwa di perang ini Allah akan bedakan dengan jelas siapa munafik dan siapa mukmin sejati. Kelihatan dari awal. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul menyarankan tinggal di kota Madinah saja. Wa tabi'ahu ala dhalika ba'du sahabah. Falaha ulaika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat pun mengikuti pendapat ini. Jadi bukan berarti para sahabat munafik, tidak. Sahabat tidak mungkin punya sifat munafik besar. Orang muslim tidak mungkin seperti itu di zaman Nabi. Karena sahabat itu takrifnya apa, Abu Layla? Apa pengertian sahabat? Ahsan. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'minu bima jaa'a anhu wa mata ala dhalik wa in kana tarfata ain. Walaupun sekejap mata mereka pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan yang dibawa oleh Nabi, meninggal dunia dalam keadaan tetap beriman dengan Nabi. Berarti tidak mungkin munafik. Sebab kalau munafik itu maknanya apa, ikhwan? Apa munafik itu? Apa artinya munafik itu, ikhwan? Menyembunyikan? Masa keislamannya disembunyikan? Kekafirannya yang disembunyikan. Idharul khairi wa kutmanus syar. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Dan Allah mengatakan innal munafikina fi dharikil asfali minan nar. Orang munafik itu tempat tinggalnya di neraka yang paling dekat dengan apinya, paling bawah. Maksudnya paling berat siksanya. Itu menunjukkan mereka kafir di sisi Allah Ta'ala. Tidak mungkin sahabat kafir. Allah mengatakan tentang mereka radhiyallahu anhum wa radu. Nah, mereka mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar. Sebagian besar para sahabat itu mendesak Rasulullah keluar saja. Kita sangsung mereka. Fa nahaba wa dakhala baitahu wa labisa la'matahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Pergi masuk ke dalam rumahnya. Beliau pakai baju besinya. Al-la'mah itu artinya ad-dira, ad-dir'u atau ad-dar'u au jami'as silah. Jadi baju besi atau tameng. Itu disebut dengan apa? La'mah. Nabi kenakan baju besinya, pakaian perangnya. Wa kharaja alaihim. Setelah itu baru Nabi menjumpai para sahabatnya. Wa qadim sana azmu ba'di ulaika faqalu, melihat Nabi memakai pakaian perang sebelum para sahabat memakai, sahabat-sahabat yang lainnya menjadi kasihan, sedih. Padahal maksudnya para sahabat, biarlah para sahabat yang keluar, nabinya di mana? Di Madinah saja gitu. Tapi enggak, Nabi mencontohkan dia. Dia kenakan baju besinya dan para sahabat akhirnya berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in ahbabta an tamkusa fil Madinati faf'al." Bila engkau mau, engkau suka tinggal di Madinah saja, lakukanlah ya Rasulullah, tidak usah keluar. Demikian para sahabat. Itu menunjukkan apa ya Fadilah? Betapa para sahabat itu sangat sayang, sangat cinta kepada Nabi SAW. Mereka lebih memilih kulit mereka yang terluka atau nyawa mereka yang meregang dibandingkan kulit Nabi yang terluka dengan sayatan pedang musuh, panah musuh. Sahabat lebih senang kalau mereka yang mati. Sahabat lebih senang kalau mereka yang terluka dibandingkan kulit Rasulullah SAW. Ini sayangnya para sahabat. Berarti benar ucapan Abdullah ibn Mas'ud, fayanduru quluban nasi fawajada qalba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul khul. Allah memandang kepada hati manusia lalu menjumpai ternyata hati para sahabat Nabi sebaik-baik hati setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih mereka sebagai apa? Wizara, pembantu-pembantunya Nabi untuk melaksanakan tugasnya sebagai wazir. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Lalu kata beliau selanjutnya, mendengar ucapan para sahabat ini, faqala, Nabi menimpali, ma yanbaghi linabiyyin idza labisa la'matahu ayyadha'aha hatta yuqatila. Hatta yuqatila, kata beliau, hatta yuqatila. Beliau mengatakan, ya enggak pantas, tidak pantas. Seorang Nabi yang telah mengenakan pakaian perangnya, busana perangnya, ia tanggalkan sebelum ia maju berperang. Apakah ia yang membunuh ataukah ia yang terbunuh? Artinya gak pantas kalau Nabi sudah pakai baju perang lalu ditanggalkan lagi, itu aib. Ini mengajarkan untuk memiliki sifat apa ya kawan? Berani. Kalau sudah punya niat yang lurus ke depan, bismillah, jangan nengok ke belakang. Maksudnya nengok ke belakang itu jangan mundur gitu ya. Kalau antum pergi nengok-nengok belakang ya boleh aja itu. Jangan antum ambil letter lux-nya loh, nanti antum ambil letter lux-nya. Artinya Nabi mengajarkan kepada para sahabat, jiwa seorang mujahid itu begitu, jiwa seorang muslim itu begitu, jiwa seorang pejuang Islam sejati kalau dia sudah mengenakan baju perangnya, meniatkan mencari kemuliaan di jalan Allah Ta'ala, tidak ada apapun yang bisa menghalanginya memandang ke belakang lagi, tidak ada, karena mereka hendak mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran besar. Tanamkan ini dalam diri anak-anak kita. Berikan kepada mereka pelajaran yang seperti ini supaya mereka tahu begitu nabinya dalam mencari keridhaan Allah Taala. Kalau perkara mati, mereka yakin itu datang dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang munafik ini, ketika mereka itu berangkat perang bersama Nabi di Medan Uhud ini, di tengah jalan mereka pergi lalu menggembosi sebagian kaum muslimin, jangan pergi ke medan perang, nanti kalian akan binasa, maksudnya mati. Tapi para sahabat yakin bahwa yang namanya mati, jangankan perang, enggak ikut perang saja mati. Maka anda lihat dalam kisah ini, wa kharaja ila Uhudin fi alfin, Nabi membawa pasukan perang cuma sepertiga pasukannya orang Quraisy. Kalau Quraisy tadi berapa? 3.000, berarti 1.000 kurang lebihnya. 1.000 pasukan perang. Falamma kana bi ba'di tariqi. Afwan, sebelumnya. Kalimat sebelumnya kelewatan ya. Wa utiya alaihi salatu wasalam bi rajulin min Bani Najjar fa shalla alaihi. Ketika Nabi mau pergi berangkat perang bersama para sahabat, ternyata ditampakkan oleh Allah tanda kekuasaannya. Didatangkan di hadapan Nabi seorang lelaki Bani Najjar, berarti Ansar ya. Ia meninggal dunia, didatangkan kepada Nabi untuk disalatkan. Ini pelajaran. Sebenarnya peringatan bagi kaum muslimin, orang-orang yang gembosi kaum muslimin itu, orang-orang munafik, ketika mereka mengatakan jangan berangkat perang, nanti mati.
ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Ini loh si fulan, kira-kira begitu maknanya. Enggak ikut perang, belum perang aja mati. Lalu apa yang membuat kalian takut untuk menyongsong kematian kalau memang di atas kebenaran? Itu maksudnya, alhamdulillah. Belum berangkat aja sudah ada yang mati, menunjukkan mati itu bukan karena perang. Tapi Allah telah menakdirkan batas usianya. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu pasti ada batas usianya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayursalu ilail malak fayanfuhu firru wa yumaru bikadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi amsakiyun aw saidun. Diutus ke dalam perut ibunya itu seorang malaikat, ditiupkan kepada janinnya ruh, diperintahkan menuliskan tentang batas rezekinya, usianya, amal perbuatannya, bahagia ataukah sengsara, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuannya. Jadi ini keyakinan kaum muslimin, ini pelajaran besar buat kita, ikhwati rahimah. Maka dalam memperjuangkan agama Islam jangan takut mati. Setiap orang akan mati. Kematian manusia telah dituliskan, tapi Allah merahasiakan kapan matinya kita supaya kita punya cita-cita yang tinggi. Milih mati itu milih mati yang mulia, mati yang bermakna husnul khotimah. Wahai ikhwan, jangan pilih mati yang membawa laknatnya Allah. Alhamdulillah mati dalam keadaan bunuh diri. Lalu beralasan kan takdir Allah. Kalau memang saya takdirnya mati, ya mati. Lalu ambil tali kemudian yang bergantung diri. Ini kan namanya orang yang konyol. Tidak memahami bagaimana takdir itu dalam kaidah yang benar begitu. Nah kaum muslimin tidak. Mereka yakin itu sudah menjadi ketentuan Allah. Maka Nabi menyolatkan jenazah sahabat Ansor dari Bani Najjar tadi. Wa dzalika yaumul jumu'ah. Itu terjadi pada hari Jumat. Wastakhlafa 'alal madinati. Dan beliau menjadikan pemimpin di kota Madinah untuk sementara adalah siapa, ikhwan? Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum. Lelaki ini karena memiliki kekurangan matanya buta, maka dia tidak ikut berperang. Ini membuktikan bahwa perang bagi orang yang berudzur menjadi tidak wajib. Ketika itu datangnya wajib. Misalnya wajibnya perang itu terjadi pada kaum muslimin, mereka yang berudzur kewajibannya menjadi hilang karena adanya udzur yang syar'i. Nah, orang buta enggak mungkin ikut perang. Tapi ini juga sekaligus menunjukkan tentang bahwa keilmuan itu mengangkat derajat manusia. Abdullah ibn Maktum memang buta, tapi beliau punya ilmu agama. Maka Allah angkat derajatnya walaupun beliau buta. Tiga, ini menunjukkan Nabi mencintai siapa? Ibnu Ummi Maktum. Allah cinta dengan buta. Nabi cinta kepadanya. Wa kharaja ila Uhudin fi alfin. Nabi keluar menuju medan Uhud dengan pasukan perang yang kurang lebih jumlahnya 1000. Falamma kana bi ba'di tariq. Tetapi di tengah perjalanan menuju ke Uhud, in khazala Abdullah ibn Ubay fi nahwi 300 ila al-Madinah. Laki-laki yang bernama Abdullah bin Ubay ini membelot, bahasanya apa namanya? Lari berbalik arah. Kalau sendirian enggak apa-apa, dia bawa 300 orang. Ini bahayanya orang munafik. Sehingga Nabi dikatakan kepada beliau dalam surah At-Tahrim, ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafikin. Hai nabi, perangilah oleh orang kafir dan orang-orang munafik. Munafik ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu maksudnya yang zahirnya kafir, tampak kekafirannya. Kalau munafik ini, dalam beberapa riwayat disebutkan orang munafik itu, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka, maaf, dalam Al-Qur'an ya, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka hendak menunaikan salat, mereka lakukan dalam keadaan apa? Bermalas-malasan. Wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Mereka itu mau meminta perhatian manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maksudnya mereka itu ingin meminta perhatian manusia. Kalau sholat, mereka bukan tidak sholat, mereka sholat. Kalau sholat malas-malasan, giliran sholat banyak orang di shof terdepan. Ini bukan berarti nanti Nabi setelah ini gak mau di shof terdepan. Bukan, justru ada keutamaan di shof yang apa? Pertama, ada keutamaannya. Cuma orang munafik itu begitu. Seolah dia yang paling soleh, dia yang paling berjasa dalam Islam ini, tapi ternyata tukang gembosi semangat orang. Hati-hati ya. Kalau antum lagi semangat majelis ilmu, semangat-semangat menghadiri majelis ilmu, tiba-tiba ada yang gembosi antum, hati-hati. Ingatkan dia bahwa memang sifat munafik itu suka apa? Munafik dalam Islam itu ada dua. Munafik yang kecil sama munafik yang besar. Munafik i'tiqadi yang besar, munafik amali yang kecil. Nah, ciri munafik i'tiqadi, munafik besar itu salah satunya kata para ulama, ciri-ciri munafik yang i'tiqadi itu tidak suka melihat Islam itu meninggi, bahagia kalau Islam itu dihinakan. Benci dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya walaupun sedikit. Tidak menyukai kaum muslimin mempelajari ilmu agama. Walladzina kafaru amma undziru mu'ridun, kata Allah. Orang kafir itu kalau diberi peringatan tentang ilmu agama, mereka lari, berbalik. Munafik kayak begitu. Kalau ngelihat orang belajar agama, hatinya sedih. Makanya muncul syubhat yang banyak. Untuk apa ngaji? Untuk apa belajar agama? Toh kita enggak kaya juga, coba lihat. Ngaji kok dikaitkan sama apa? Kaya raya. Untuk apa ngaji? Jadi orang biasa-biasa sajalah. Iya. Coba itu ngaji, gara-gara ngaji kemarin celananya enggak cingkrang, sekarang jadi kebanjiran, kata dia. Coba lihat itu dulu waktu belum ngaji, wajahnya bersih, sekarang banyak bulunya, apa namanya? Jenggotan. Itu kan contoh-contoh munafik itu kayak begitu. Kalau antum enggak kuat, ya udah ikut harus. Jangan didengarkan omongan orang seperti ini. Nah, itu banyak. Atau subhat orang munafik yang paling banyak itu, alhamdulillah, enggak ngaji enggak apa-apa, yang penting hatinya baik-baik saja, gitu ya. Yang penting hatinya baik. Mana bisa hati menjadi baik kalau tidak diberi makanan pokok? Hati itu adalah apa? Ilmu agama. Sama orang munafik begitu, jangan pergi perang. Kasihan anakmu di rumah masih kecil-kecil. Istrimu, kamu baru nikah. Jangan pergi perang kan begitu. Jangan taklim, kan masih bulan madu. Itu ciri-ciri orang ngebosi belajar itu. Ya, jangan diikuti yang kayak begitu. Ciri-ciri ucapannya orang-orang yang pada penyakit apa? Kemunafikan. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka saudaraku kaum muslimin, berhasil dia membawa 300 orang. Fattabi'ahum Abdullah ibnu Amr ibnu Haram walidu Jabir ibni walidu Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bapaknya Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma marah melihat ini. Dikejar rombongan kaum muslimin yang pulang balik itu. Dinasihati oleh beliau. Yuwabbikhuhum wa yukhidduhum 'ala ar-ruju'i. Dibujuk, diarahkan, ayo kembali ke medan perang, ayo kembali ke medan perang. Karena mereka mengatakan law na'lamu annakum tuqatiluna lam narji. Kalau seandainya kami tahu bahwa kalian itu berperang, kami tidak akan pulang. Falamma abau. Maksudnya begini. Ya kalian contohkan dululah, nanti kami mengikuti, begitu kurang lebihnya begitu. Orang munafik itu begitu. Kalian contohkan dulu, nanti saya baru ikut begitu. Kayak kaumnya siapa? Musa. Kaumnya Musa ketika Musa dengan Harun mau mendatangi Fir'aun, kata kaumnya Musa, pergilah kamu bersama saudara menghadap apa? Fir'aun, kami tunggu dari sini. Contoh ini. Falamma abaw alaihi raja'anhum musabbaw. Abdullah sudah berusaha untuk menasihati, ternyata mereka enggan berbalik. Dicela oleh Abdullah, dimaki oleh Abdullah. Ini menunjukkan bahwa apa? Memang orang-orang yang pantas dicela boleh dicela. Tapi ini tentu memandang maslahat dan mudhar. Kalau yang mencela Abdullah, mereka enggak berani apa-apa. Paham? Dan tentu ada hikmah yang besar di sana. Kemudian mustaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi man baqiya ma'a hatta nazala sa'bi ukhudin fi adwatil wadi ila al-jabal. Akhirnya pasukan Nabi pun berkurang. Berkisar 700 sekian saja. Tapi ini tidak menyurutkan semangat Nabi dan para sahabat untuk tetap berperang. Beliau berangkat bersama dengan sisa-sisa pasukan yang ada mendekat ke salah satu sisi di mana? Di Bukit Uhud, di sebuah lembah yang ada di sana, ya. Faja'ala dhahrahu ilal Uhudi. Beliau menjadikan Gunung Uhud di belakangnya, maksudnya membelakangi Gunung Uhud. Posisinya itu membelakangi Gunung Uhud. Ada yang pernah umrah? Ada yang pernah umrah, Evan? Ada ya. Kalau Anda berdiri di bukit kecil namanya Jabal Rumat. Bukit kecil Jabal Rumat. Di samping kanannya saya bingung arahnya itu ya. Ada jalan yang kecil. Jalan ini yang diperintahkan oleh Nabi agar pasukan memanah menghadap ke jalan ini, berada di Bukit Rumat, Jabal Rumat. Di belakang Jabal Rumat, kalau kita menghadap Jabal Rumat, di belakangnya atau sepanjang dan samping kirinya itu yang disebut dengan Jabal Uhud, Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu yang besar, panjangnya kurang lebih 8 km Gunung Uhud itu. Bukan yang kecil itu Jabal Rumat, tempat di mana pasukan memanahnya kaum muslimin diletakkan. Nah, kaum muslimin kan kadang salah paham. Oh, kita ke Uhud, naiklah ke Jabal Rumat. Oh, ini Gunung Uhud. Ternyata Gunung Uhud yang di belakangnya. Yang Nabi mengatakan, "Nuhibbu Uhuda wa tuhibbuna." Gunung Uhud mencintai kita, kita pun mencintai Gunung Uhud. Berarti Gunung Uhud itu hidup. Bertasbih memuji Allah. Mereka mencintai Nabi dan para sahabat. Sahabat mencintai Gunung Uhud. Nah, faham dan ikhwan? Ini pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi membelakangi Bukit Uhud ya. Wa nahana nasa 'anil qitali hatta ya'murahum. Ketika mau terjadi perang, Nabi memerintahkan manusia jangan mendahului perang, tunggu perintahnya Nabi. Apapun yang mau dilakukan mesti menunggu perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beberapa orang ditempatkan oleh Nabi. Falamma asbaha ta'abba'u alaihi salatu wassalam lil qitali bi ashabi wa kana fihim 50 farisan. Ketika pagi hari Nabi mengatur menata siapa di mana tempat ini siapa saja Nabi atur. Nabi tempatkan 50 pasukan berkuda di depan, kemudian Nabi menjadikan pemanah kurang lebih 50 orang juga berada di gunung atau di kita apa tadi Jabal Rumah. Nah, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair Al-Ausi. Lelaki ini didoakan oleh Allah panahnya itu. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar panahnya diberkahi oleh Allah. Maka tidak satu anak panah pun yang melesat dari beliau pasti mengenai musuh dengan izin Allah. Bahasa kita apa, ya, sniper ya. Iya, sniper toh? Betul ya, Pak? Berarti di zaman Nabi ada. Nabi suka dengan pemanah. Nabi selalu mendoakan para pemanah, sniper. Maka antum yang sedang latihan apa ini? Hah? Perang-perangan itu kan ya. Ya belajar jadi sniper boleh. Itu sunnah. Karena mungkin panah sekarang sudah enggak berlaku lagi ya. Panah paling jaraknya berapa kilometer, kalau senjata mungkin lebih daripada itu. Nah, maka enggak apa-apa. Di zaman Nabi diajari itu. Faedah yang bisa kita ambil ikhwati rahimanillah. Jadi ada beberapa perkara yang ditekankan agar dipelajari oleh kaum muslimin dalam masalah ketangkasan. Tiga perkara. Satu apa, Ibu? Berkuda. Nabi suka kaum muslimin belajar berkuda. Kedua apa? Memanah tadi. Atau jadi apa, Ibu? Jadi sniper tadi itu. Disukai. Penembak jitu. Ketiga apa, Ibu? Mengolah kekuatan tubuh dari atas kepala sampai ke kaki. Berenang. Itu olahraga paling baik, insya Allah. Berenang. Jadi kalau antum tidak pandai berkuda, antum tidak pandai menembak, antum punya badan yang kuat, maju di baris depan. Alhamdulillah. Nah, di zaman Nabi enggak ada sepak bola. Enggak ada apa namanya itu? Enggak ada futsal, enggak ada. Tapi boleh ya. Antum olahraga itu juga tidak dilarang loh masalah ini. Apa yang bisa kita ambil? Persiapkan istidad. Istidad ini untuk mempersiapkan karena ibadah, bukan mau cari-cari musuh, bukan. Tapi Islam mengajarkan kita waspada. Dan kewaspadaan itu sifat dasar sifat dasar yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Faham, Tom? Karena memang tidak semua orang diberi oleh Allah keutamaan dari segi mampu dalam masalah pelajaran, ya, kawan. Enggak semua sahabat Nabi itu hafal Quran, enggak. Sebagaimana antum, enggak semuanya antum Menapa? Menulis. Jadi mungkin antum yang enggak menulis, antum kepingin ini kan jadi apa? Jadi tukang pukulnya gitu kan ya. Kalau ini kan tukang tulisnya, yang lainnya tukang apa? Tukang pukul. Maksudnya antum kuat dalam masalah fisiknya enggak apa-apa, boleh, enggak masalah. Yang penting antum punya salah satunya. Yang jadi masalah antum juga enggak nulis, kemudian enggak apa? Enggak pandai juga dari gerak tubuh antum. Ini apa yang mau dipersiapkan? Dipersiapkan sungguh-sungguh. Akal persiapkan, apa? Hati dipersiapkan. Kekuatan fisik juga dipersiapkan. Karena akan terjadi badar-badar yang berikutnya, Uhud-Uhud yang berikutnya, dan kita berharap Uhud ini jadikan pelajaran. Akan terjadi Tabuk-Tabuk yang berikutnya, Ghazwatu Sawiq yang berikutnya. Perang-perang itu akan terus terjadi sampai kalimat tauhid la ilaha illallah meninggi. Dan bukan kaum muslimin yang memulai. Engkau akan menjumpai, kita akan menjumpai bahwa perang itu tidak pernah yang memulainya adalah kaum muslimin, tidak pernah. Selalu yang memulai adalah orang-orang yang membenci Islam. Faedah pula yang perlu diambil. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Perhatikan. Kita menyampaikan ini bukan mengajarkan kepada kaum muslimin bersikap kasar. Enggak. Kaum muslimin pandai memanah, kaum muslimin pandai berkuda, kaum muslimin siap mengenakan baju zirahnya. Kaum muslimin siap untuk maju ke medan perang, tapi kaum muslimin itu orang yang murah senyumnya. Menangis di malam harinya, tidak cengeng di siang harinya, tegas dalam beragama, tidak memayi dalam akidah. Jadi kaum muslimin punya sikap. Di mana dan bagaimana, apa yang harus dilakukan, mereka faham itu. Saya minta mikhwan, ini kisah yang bisa kita ambil faedah dari sebagian dari kisah perang Uhud. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah perang Uhud ini, mudah-mudahan bisa diambil iktibar. Bisa diambil iktibar. Terutama tadi apa? Hati-hati dengan penyakit apa tadi, Ikhwan? Munafik. Ini selalu menggagalkan perjuangan. Perjuangan berbentuk apapun, kalau ada orang munafiknya, itu akan ada sandungan yang besar. Kalau antum jumpai ada orang punya ciri-ciri seperti ini, nasihati. Tidak bisa nasihati, suruh pergi, jangan dekat dengan kita. Karena itu hanya akan menggagalkan apa? Perjuangan dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Fahim tum ya Ikhwan? Nah, ada pertanyaan? Berapa jumlah pasukan orang Quraisy Bu Davia dalam perang Uhud? 3.000. Pasukan kaum muslimin? Berapa? 1.000. Berapa pasukan berkuda? Berapa pasukan pemanahnya? Sisanya berapa? Berapa sisanya? Kan tadi 300 pulang. 300 pulang toh? Tadi sisa berapa, Ikhwan? Nah. Barakallahu fiik. Nah. Siapa pemimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud? Nama lengkapnya siapa? Binnya siapa binnya? Ibnu Abu Sufyan Ibnu Harab. Jangan tak salah, Abu Sufyan Ibnu Harab. Pasukan memanahnya Rasulullah tadi dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jubair al-Aus. Jangan takut salah Abu Dhabi. Coba diulang. Jubair al-Aus. Nah, sampai di sini khatimah ya. Semoga bermanfaat. Hafalan kita sampai di mana? Sudah hafal kan? Bapak-bapak sudah hafal? Belum? Ya kalau belum enggak apa-apa. Minggu, hari Minggu nanti kita akan ulangi hafalan kita ya. Surat apa ya, Pak? An-Naba, An-Nazia dan apa? Abasa. Diulang-ulang ya, Pak ya. Walaupun di sini tidak diulang, antum coba diulang. أخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك